140. Hirugarren zenbakia dugu aurrean, maiatzari dagokiona eta azalean Miren jaio. Lurmailea, Berton Matxerriko aldizkariko zuzendaria, egunon.
Egunon, bai.
Eta ongi etorra izan, jakina.
Eskerrik asko.
Miren jaiori egin diozu elkarrizketa nagusia.
Hori da, Miren jaio izatez bermeotarra da, baina Bilbo aldean bizi da, eta zehazki Matxarri inguruan, Soloko Etxen. Eta Miren jaio, esan dezagun, arte aditua dela, arte kritikaria dela. Eta erabaki du, beste hiru pertsonarekin batera, Soloko Etxe auzoan, bulegoa zenbaki barik proiektua martxan jartzea. Azken finean, arteari buruz, hausnarketa egiteko leku bat da. Eta, esan dugu, beste hiru pertsonarekin elkartu zela, Beak abia da bat, Isabel de Naberanda bigarrena, Leire Bergara hirugarrena eta esan bezala, Miren jaio laugarrena. Lau emakume, arte munduaren ikuspegi propioa du bakoitzak, esparru desberdinetatik datozelako, eta elkartu egin dira, Europako hainbat hiritan dauden arte hausnarketarako espazioen antzeko zerbait sortu nahian. Ikusten zutena zen, terminologia bat bazegoela, baina terminologia bateratu bat sortu behar zutela besteak beste. Ez da, apur bat, artearen inguruan ez da baidatzeko. Eta erabaki zuten hasen, terminologia bateratzea, adibidez, zer pentsatzen duzuzuk edo zelan definituko zenuke edo zer ulertzen duzu forma hitza kontutan hartzen badugu. Eta konturatu ziren forma bezalako hitz xume eta erabili eta erra simple batekin ere ez direla ados jartzen. Bakoitzak era desberdinan bere era propioan ulertzen zuelako. Eta horrela konturatu dira bide asko dutela egiteko, eztabaidatzeko asko dutela artearen munduan, eta barregarria izan da, eta divertigarria izan da, ulertu eta txarto ulertuetatik eta abiatzea. Esan bezala, leku espezializatu bat da, Soloko Etxen ezarri dute leku hori, bulegoa zenbaki barik izenekoa, artearen munduan hausnartu nahi duen guztiaren zat, baina ikuspuntu ezberdinetatik heltzen diote. Batzuk heltzen diote dantza mundutik, arte plastikoen mundutik, antzerki gintzatik, arte ikusteko modu asko dagoela pentsatzen dutelako. Eta galdetu diogu, arte espazio asko sortzen ari direla eta badaudela Bilbo aldean eta ia beraienak zer berezitasun duen. Eta esan digutena da, artea ikusteko, arte galeriak badaudela asko, baina artea ikustearena esan dezagun, azken fase batela, ez? Artea sortu osteko fase bat erakusketarena. Ikuste hutsa hori, ez? Eta pentsatzea eta ausnartzearena. Baina aurretik, zen edut, erakusketara iritsi baino lehenago asko fase asko dagoela eta hori guzti hori ez dela behar bestela lantzen. Eta hoxe egin dute, espazio bat sortu eta gaiak ezarri, terminologia zehaztu nahian, eta gonbidatu asko izan dituzte, eta zerrezan ugari eman du, Euskal Herriko artemunduko punta-puntako jendea elkartu dutelako Soloko Etxen, beraien bulegoa zenbaki barik proiektu horretan, egin dutelako baulako jardunaldi bat itzulpen gintza kulturalaren inguruan. Eta Europa mailako aditu eta espezialista handienak ekarri dituzte, itzulpen gintza kulturala izan dute ahotan, bakoitzak horrere bere ekarpenak egin ditu, eta esan bezala, Euskal Herri mailako arte kontzeptualaren inguruan dagoen, interesa duen eta jakintza maila bat duen oro hurbildu da Soloko Etxera. Orain gauza gehiago ere izango dituzte martxan, antolatuta dute zine jardunaldi bat, zine ilegalaren inguruan, eolako irakurketa, artearen inguruko irakurketa batzuk ere bai, eta beraz, zentro elkargune bitxia da, esan bezala, artearen inguruan hausnartzeko, Soloko Etxen zabaldu iazko azarotik martxan dagoena, eta bertan esan bezala, Miren jaio besteak beste, eta Beak abia, Isabel de Naberan, eta Leire Bergara daude.
Erreportajean Lakomi, edo Santutxuko gaztetxea.
Hiru urte bete ditu horrela ze izan da, eta deitu ziguten, eta esan ziguten ia nahi zutela apur bat Bertonen ere egindako lanaren errepasoa egin. Eta, hasi gara atzera begira, gero aurrera ere begiratzeko. Eta jarri gara 2008ko apirilaren 20an. Eta orduan, Santutxuko gaztea asanbladako gazte batzuk, antxina, Polizia Nazionalaren komisaldegia zen, lokal huts abandonatu eta eta erabat apurtu ondatu batean sartu zen garaia ekarri diguteko gora. Bertan sartu ziren eta lanean jota fuego ibili dira arrezkero oso abandonatuta utzita zegoelako, oso apurtuta deseginda ezetasun ikaragarriarekin. Eta bueno, ba, hiru urtenen ostean, ba, gaur egun ba, boxeoa praktikatzen da, frantses klaseak ematen dira, gitarra kurtsoak, liburutegi bat dago, informatika gela bat dago, eta espazio ireki bat, edozein gazterentzat, edozein talderentzat, izan ere, gogoratu behar dugu, Sorgintxulo itxizenetik, ba, Santutxuko elkarte eta talde asko, kolektibo asko, espazio gabe geratu zirela. Bueno, ba, orain, esan dezagun lakomin dutela tarpean, eta hiru urte bete dituztela, eta, ba, bueno, ba, ospakizunetan ibili dira, maiatzean zehar, eta, bueno, ba, hoxe, ba, egin dituzte beraien, okupazioaren inguruko jardunaldi batzuk, ba, bereziki, Bilboko okupazio mugime bulegoko jende aurbildu zaie, Euskal Herriko okupazio esperientzia ezberdinak ere izketagai izan dituzte, eta bueno, oso jardunaldi interesgarriak izan dira, bideomanaldiak, baskaria, poteoa, beraien jaitxoa ere montatu dute, eta bueno, han ibili ziren 70 bat pertsona ospakizunetan. Gogora eratzi digute beraien egoera juridikoa ere zein den momentu honetan, Lakomi gaztetxeak gaur egun dagoen lonja hori bi jabe erena zelako, bi jabe hoiek gazteak sartu ondoren egin zuten, bueno, apur bat zorrak eta zituzten ezkero espropiatu egin zituzten, esan dezagun, lonja hoiek endu egin zieten, jabezar egin zizkieten, jabezarrei. Gero jabe berri batzuk agertu ziren, eta jabe berri hoiek egin zutena zen basalak eta jarri gaztei. Kontua bitxia da, epaileak bi kasuak bi salaketak artxibatu egin dituelako, azken kasua orain bilabete artxibatu zuen, eta beraz, bueno, ba, legeari dagokionean gazteak hor daude, beraien kontrako salaketa artxibatuta dute, eta beraz neurri batean lasai daude, baina nahiko lukete beraien egoera ere apur bat argitu, Bilboko udalarekin apur bat itzegin, beraien egoerari buruz, hitzarmenen batera iritsi, eta bueno, hori nahiko lukete, baina ez dute inolako harremanik. Bueno, ikusiko dugu, Santutxuko jaie begira ari dira orain, Santutxuko jaia prestaketetan, eta bueno, pozik utzi ditugu, ba, batik bat hasi egin direlako hiru urte hauetan, eta beraien aukera zabaldu egin dutelako, eskaintza oparoa eskaintzen dute, inoiz baino zabalagoa eta inoiz baino jende gehiago hurbiltzen delako gaztetxera ere bai.
Begoña eta Euskerea atalean, Begoña eta kantu karlistak.
Hori da bai, eta aprobetxatu dugu apur bat kantuei errepaso egiteko, gogoratu behar dugu kantu karlista ugari ditugula gogoan, oraindik ere gordetzen direla, Joseba Tapiak ere bildu zituen disko batean, eta bueno, hoietatik agian ezagunena Aiai Mutilak izenekoa da, eta apur bat jarraipentxo bat egin diogu. Aiai Mutilak Begoña aldea gainera aipatzen du, bere estrofet ako batean, Begoñaren aipamen txiki bat ere badago hor, eta bueno, baguk hori aipatu dugu. Gogoratu behar dugu bertsio asko izan zituela eta mundu osoan zehar zabaldu zela. Argentinan, Mexikon, Ipar Ameriketan ere topatu daiteke, eta noski denborarekin letra ere aldatu egin zen, Begoñaren aipamena batzutan desagertu ere egin da, baina Aiai Mutilak txapela gorriak hori, naiz eta gero letra erderatu eta gaztelaniara ia uneko laro eta marrean bihurtu, mantentzen da beti ere esaera hori, Aiai Mutilak txapela gorriak. Eta bueno, ba, besti horrekin egin duguna da Gerra Karlisten errepaso txiki bat, eta besti baten, abesti horren zehazki zabalpenari buruz hitz egin, eta bueno, kontu polita erabat bitxikeria ez betea.
Maiatzeko Berton aldizkarian ere Santutxu aldizkaria, Herri Prentsan aitzindaria.
Bai, aurreko hilabetean ere hasi genuen Santutxu aldizkariaren errepaso bat egiten, gogoratu behar dugu, ba, 70 eta 80garren hamarkadan existitu zen gure auzoan existitu zen herri aldizkaria izan zela apur bat Bertonen aitzindaria, ezta? Eta beste, ba, Euskal Herriko beste txoko askotan auzo mugimendu indartsu ekimentsua eta zegoen lekuetan egin atera izan zen horrelako informazio horri bat, 2, 3, 4, bueno, horri askokoa leku batzutan, eta Santutxuk ere izan zuen berea, bitxia da auzo aldizkaritza definitzen duela bere burua, eta orduko grafia, orduko euskararekin idatzia dela, eta auzo aldizkaria auzo hori atxerekin idatzia da. Eta benetan, karo, 70 da 80garren hamarkadako euskara irakurtzea ere, ba, bueno, ba, barregarria da neurri batean euskararen garapena ere ikus daitekelako. Bueno, egin dugu errepaso bat, eta 80garren hamarkadako berriak jaso ditugu, eta 80garren hamarkadako Santutxuko albistea kontatzen dizkigu. dakigu. Ba, arratoiekin zute zituzten arazoak, ba, zituzten gabeziak, kiroldegi falta, osasungintzan zegoen falta, azpiegitura aldetik ere bai zegoen zeuden utxuneak, euskerarekin zituzten borrokak, nola orduen ere berbalagun taldeak existitzen ziren, hau da euskera ikasten jende ugari ari zen, eta pertsona horiek ere nola elkartzen ziren euskeraz hitz egiteko, jaiei buruz ere hitz egiten digute, eta beraz, bueno, ba, errepaso txiki bat egin dugu 80garren hamarkadako berrien inguruan.
Urre-urretik atalean, Uribarri auzolanean.
Hori da, eta Uribarri auzolanean, benetan kontu bitxia da. Uribarrin ere aipatu behar dugu, ba, bueno, elkartek indar handia izan dutela, ez? Elkarte asko eta oso langileak izan direla, 80garren hamarkadan, 70, 80garren hamarkadan Uribarrin, eta 80garren hamarkadara eta 21garren mendera iritsi ziren apur bat, ba, nor bere esparruan apur bat itxiegi edo sartuegi zeudela. Eta konturatu ziren, ba, nor bere esparruan lanean ari zela eta elkarren berri apenas ezagutzen zutela. Eta auzolanaren bitartez eta elkarlanaren bitartez gehiago egin zezaketela auzoaren alde. Eta, bueno, hoxe egin dute. Egin dutena da, ba, elkartu, beste gabe, eta hilean bost astean behin elkartzen dira, asanblada bat, apur bat sistema zarrari heldu diote, eta asanbladan elkartzen dira, apur bat arazo komunak tratatzeko eta lantzeko. Eta, bueno, ba, hitz egin dute adibidez, nola, bueno, batetik gogoratu behar dugu krematorioaren Uribarriko, Uribarri zurbaran barri inguruan dagoen krematorioaren inguruko protestaldiekin bat egin zuten, protestaldiei babesa eman zioten. Gero, gogoratu behar dugu ere bai, emakumen kontrako erasoak direnean protokolo bat adostu dutela, erasoren bat gertatzen denean emakumen kontra Uribarrin hau batez elkarte den erantzuten dute, hau da, segun eta zer gertatzen den, edo konzentrazioa, edo manifa, edo mobilizazioa egiten dute, eta hirugarrenek, bueno, bakorrikaren helduerarekin batera, erabaki zuten euskararen aldea auzoaren mobilizatu behar zutela. Baina elkarte denek, elkarlanean. Eta horren arira antolatu zuten Lipdapa, eta Lipdapak Uribarri bezalako auzo baten izugarrizko arrakasta izan zuen, eta balio izan zuen ba, Uribarri auzolanera batu gabeko elkarte asko ere batzeko. Eta beraz, tal talde orain handituta dago, asanblada batuta dago eta iaia praktikoki Uribarriko talde guztiak elkarlanean ari dira. Bueno, beraien aurkezpena ekainaren 25erako iragarri dute. Beraz, ekainaren 25ean Uribarrin egongo da ospakizuna, zerrikusia, zerrikasia ere bai, eta ideia asko dituzte. Esan bezala, arazo komunei aurre egiteko adibidez. Aldapa asko daude Uribarrin, zer esanik ez, eta jarlekuak, bankuak, txartoko kata daudela behin, eta berriro barrutiaren aurrean esan arren, ez diete jara monik egin. Orduan, aulkiak, jarlekuak, deskantxu euskarri hoiek beraien kontura jartzeko pres daude, frontoia ere badute, frontoia baina aterperi gabe dute, estali gabea da, eta frontoia estaltzeko pres daude, badituzte merkatari txikiak asko apur bat ahaztuta, eta hileko erosketa elkarrekin egun zehatz batean egiteko ere pres daude, eta bueno, ba, kontu interesgarriak erabat, Uribarritik iritsi zaizkigunak, eta denboratxu apur bat izan ezkero, ba, erabat gomendagarria, Uribarri auzolanean klikatu Googleen eta iritsiko zarete Blogspot elbide batera eta bertan jakingo duzue zertan ari diren zehazki Uribarri auzolaneak nekoak.
Bestetik, ezin falta, inkesta, kasu honetan Bilboko udala eta gehiengoa.
Bai, hori da, guk apur bat galdera aurretik egin genien eta iragarle lana egiteko eskatu genien, zorgin lana. Ia zer gertatuko zen Bilbon gehiengoa interesatzen zitzaigun bagenekien, denek esan ziguten askunak izango zuela boto gehien, horretan denek asumatu dute, baina inork ez du asumatu gertatua, inork ez du asumatu gehiengo absolutua askunak izango zuenik. Bueno, denetikoak sorpresak gutxi eta bueno, harridura bat baino gehiago topatu dugu.
Solte taldearen lehengo diskoa aipatu behar dugu.
Bai, laukotea da, eta hardcore harinean ibiltzen dira, baina karo, orain arte kontzertuetan bai, baina disko grabaturik grabatu ezerra zuten. Eta animatu dira bai, eta sartu dira Idaba Music Studioetan, eta bertan grabatu dute beraien lehen diskoa. Pozik daude, santutxuarrak, distantzia nahikoa izenburua duen diskoa atera dutelako, 12 kantu, eta aurrerantzean, ba, solte taldea grabatuan ere entzuteko aukera dago.
Irudian Xabi Gutierrezen argazkiak.
Bai, eta, bueno, Txabi estatu osoan ibili da batetik eta bestera, denetiko lanak egiten, argazki munduan eta bideo munduan, eta itzuli da etxera Santutxu aldera, eta bertan ipini du bai bere dendatxoa, bere argazki, bueno, bai, dendatxoa, eta estudioa, eta, bueno, ba, bertatik, bere azkenengo perla batzuk ekarri dizkigu, pertsonei nola, bueno, hurbiltzen den bere kamerarekin ikusi dugu, bere sekretu batzuk, teknikoa, sekretu teknikoak ere aitortu dizkigu, gomendatu dizkigu, argazki kamera eta modelo batzuk eta bueno, boixe, ba, lan eta lan ari da jotake, orain momentu honetan maiatza ekainean gertatu dituen bezala eskontzekin eta jaunartzekin eta bueno, bere sekretu batzuk ere konfesatu aitortu dizkigu eta bitxia benetan.
Bukatzeko lur, jaiak ditugu, pasa direnak eta datozenak.
Bai, hori da, Txurdinagan Garaizarren San Isidroa joan ziren, Zurbaran barriko jaiak ere majo portatu dira, eta orain geratzen zaizkigu, ba, ekainean sartu bergarren honetan, San Juan bespera inguruan Otxarkoagan hasiko dira, Otxarkoagan gainera indartxu dabiltza azkenaldian, bi asteburuak dituztelako, bi asteburuko jaiak, eta hori kontu handia da, eta lan handia bat ipat, eta Santutxun ere, bai, Karmenak ustalean badatu, San Ferminekin bat, kontuz prestatu daitezela lesak eta Iruña Santutxu itzal egitera helduko baita aurten, eta ustailaren 8rako goiz datoz Karmenak aurten, eta bueno, goratu behar dugu Santutxun kartel lehiaketa jaietako jaiak iragartzeko kartel lehiaketaren epea maitu berri dela, eta laster ikusiko ditugu gure kaletan, bai Santutxuko jaietako kartela eta egitaraua, eta Otxarkoagakoa noski lentxoago bai.
Lur Maia, Berton, Matxerriko aldizkariko zuzendaria. Mila esker eta hurrengora arte.
Hurrengora arte bai.
Agur.